бүгінде қайырлы оқиғаларға толы қазақ еліне ата бабам заманын арнай.
Бұл рэпім арналады ата бабам заманына. Құрметпен бас иеміз тізе бүгіп алдарында. Қайран бабам аңсаған елім менің көркеюде. Қайран бабам жетпеді тәуелсізді осы күнге. Жетпесе ұрпақтары көріп жатыр нәтижесін. Не болсын ұмытпаймыз нағыз қазақ ережесін. Әкеңді тыңдананды сила тіліңді ұмытпа. Бөтендердің алдарында қалып жатпай ұятқа. Талай соғыс болды емес пе жоңғарлармен жолменен. Жоңғар болса жеңіп жатты кейбір кезде алдауменен. Сонда бабам сақтап еді келешекке өшерін. Енді міне пісіп жатыр бабам еккен сол егін. Қазақтың ғалымдары ақындары атылды. Бөтендердің күштеуімен қазақ қанға батылды. Бірақ сонда да қазақ батыл ақылды. Ата бабамыз арқасында тарихымыз орнатылды.
Қазақша азайды, қазақша азайды. Ұмытқан өз тілін тартады сазайын. Шындықты жасырмай көрсетіп тазайық. Бәріне бәрі бір ол қалай қалайы. Қазақша азайды, қазақша азайды. Ұмытқан өз тілін тартады сазайын. Шындықты жасырмай көрсетіп тазайық. Бәріне бәрі бір ол қалай қалайы.
Аналардың жүректері алтынында әдемі. Өз анаңның арқасында сенің қызық көргенің. Аналардың жүректері біздер үшін соғады. Өз анаңды сыйламасаң онда қалай болғалы. Әкең асқар тауың сенің деген атам кезінде. Әкеден табасын байқап нағыз төзім сезімде. Әкең сенің үйретушің айналаңды танытар. Өз әкеңді сыйламасаң сен бір жаман жануар. Аға іні қарындасың серіктерің замандас. Аға іні қарындастан саған жақын табылмас. Өмір бір рет берілмей ме бәрімізге өмірде. Жақыныңды сыйламасаң қызық түтпес күніңде. Алла сені жаратушы оны білген әрқашан. Өз өзіңе қол жұмсама өміріңнен шаршасаң. Өмір жаман дей бергенше ұрпағыңа терегек. Ниеттерің таза болса өмір өтер керемет.
Қазақша азайды, қазақша азайды. Ұмытқан өз тілін тартады сазайын. Шындықты жасырмай көрсетіп қазайық. Бәріне бәрі бір ол қалай қалайы. Қазақша азайды, қазақша азайды. Ұмытқан өз тілін тартады сазайын. Шындықты жасырмай көрсетіп қазайық. Бәріне бәрі бір ол қалай қалайы. Қазақша азайды, қазақша азайды. Ұмытқан өз тілін тартады сазайын. Шындықты жасырмай көрсетіп қазайық. Бәріне бәрі